πρώτο πρόγραμμα. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Do you think they'll try to break my balls?
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά, 5η, 24 Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Πρώτο θέμα δεν μπορεί να είναι άλλο. Υπάρχουν και πολύ σημαντικά και μάλιστα που τώρα βγαίνουν και θα σας τα πω σε λίγο. Δεν μπορεί να είναι άλλο όμως από αυτό. Όση ζέστη και να κάνει, όσες πυρκαγιές και να ξεσπούν, ακόμα και στην Κύπρο μας, όπου έχουμε και νεκρούς, όσα και να είπε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του, δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτε για τους δύο πολέμους, ιδιαίτερα για τη Γάζα, που όπως μεταδίδει το BBC, περισσότεροι από 100 διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για μαζικό λοιμό εκεί και κάνουν έκκληση σε όλες τις κυβερνήσεις να δράσουν άμεσα. Άκουσα σε μια ανταπόκριση από τα κέντρα διανομής βοήθειας εκεί ότι οργανώσεις όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Oxfam είδαν με τα μάτια τους ότι οι άνθρωποι λιώνουν. «They are wasting away» ήταν συγκεκριμένα η φράση. Από την άλλη, το Ισραήλ, το οποίο σύμφωνα με το BBC ελέγχει όλες τις προμήθειες που μπαίνουν στην περιοχή, διαψεύδει τους ισχυρισμούς των ανθρωπιστικών οργανισμών και τις κατηγορεί ότι παίζουν το παιχνίδι της Χαμάς. Σήμερα, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που διοικείται και ελέγχεται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι 10 Παλαιστίνοι, άμαχοι πολίτες, κυρίως παιδιά, πέθαναν από ασιτία τις τελευταίες 24 ώρες. Δείτε αν θέλετε στην ανάρτησή μου στο Facebook για τους καλεσμένους της εκπομπής σήμερα την σχετική φωτογραφία από το BBC. Από την άλλη, υπάρχει και φως. Σήμερα είναι μέρα κατά την οποία η Ελλάδα μας κάνει μια τεράστια αγκαλιά στα χρυσά κορίτσια που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης. Σήμερα είναι και η μέρα της αποκατάστασης της δημοκρατίας μας, μετά από την 7χρονη χούντα και με ανοιχτή ακόμα την πληγή της εισβολής και κατοχής της μισής Κύπρου από την Τουρκία. Στις 8 η ώρα απόψε, δεξίωση στο Προεδρικό, οικοδεσπότης της οποίας θα είναι φέτος ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, τον οποίο χθες στη Βουλή η ακατάσχετη και απρεπής κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε ως «κύριο κατεφημισμό», λέει Τασούλα. Φαντάζομαι ότι ως αρχηγός κόμματος θα είναι στη δεξίωση της δημοκρατίας η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα χαιρετήσει, φαντάζομαι, με αυτή την προσφώνηση τον πρόεδρο. Τι θα του πει δηλαδή, «καλησπέρα σας κύριε κατεφημισμών, πρόεδρε». Στη δεξίωση βεβαίως για τα 51 χρόνια της δημοκρατίας θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Ο ομιλών, πολεμικός σας ανταποκριτής, θα είναι εκεί και αύριο θα σας πει όλα τα ζουμερά. Και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκτακτη είδηση που μας έρχεται τώρα, που λέει ότι καταργείται η θητεία σε αεροπορία και ναυτικό όλοι στο στρατό Ξηράς από το 2026. Θα το ανακοινώσει αυτό σε λίγο ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος θα μιλήσει για μεγάλες πραγματικά αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και νέο καθεστώς αποδοχών για τους πολίτες. Θα έχουμε συγχωνεύσεις μονάδων, νομοθετικές παρεμβάσεις και νέα δομή δυνάμεων σε εξέλιξη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, θα σας δίνουμε συνεχώς ό,τι βγαίνει και έχει ενδιαφέρον. Η είδηση που ξεχωρίζουμε από την Financial Times είναι ότι υπάρχει συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών για δασμούς 15%, και αυτό αφορά όλους μας. Όπως σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, διαβάζω στο Πρόταγκον ότι οι δύο πλευρές θα απαλλάξουν από δασμούς, με συγχωρείτε, ορισμένα προϊόντα όπως είναι τα αεροσκάφη, αλκοολούχα ποτά και γιατρικές συσκευές. Πώς την γλιτώσαν έτσι τα αλκοολούχα ποτά, δηλαδή απαλλάσσουν από δασμούς τα γιατρικά αλλά και απαλλάσσουν κιόλας και από τα ποτά. Κύριε Λέισον, για την κατάσταση στη Γάζα, τα είπαμε στην αρχή, στο άλλο πολεμικό μέτωπο αυτό της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σήμερα συμπληρώνονται 1247 ημέρες. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι εντάχυτα εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την έγκριση για την πώληση στην Ουκρανία οχημάτων μάχης πεζικού τύπου Bradley και συστημάτων πυράβλων εδάφους αέρος τύπου Hawk, συνολικής αξίας 322 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Ασφάλειας Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι τα Hawks θα ενισχύσουν την αεράμυνα της Ουκρανίας, ενώ τα Bradley θα βοηθήσουν στην κάλυψη της επίγουσας ανάγκης της Ουκρανίας να ενισχύσει τις τοπικές δυνατότητες διατήρησης υψηλών επιχειρησιακών ρυθμών. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε ένα νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, καθώς οι μαζικές διαμαρτυρίες εναντίον του για την απόφαση του να αποδυναμώσει τις εξουσίες δύο ανεξάρτητων υπηρεσιών κατά της διαφθοράς έχουν αναστατώσει την κυβέρνησή του. Ο Λουκ Χάρντινγκ της Guardian γράφει από το Κίεβο ότι σε μια βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ζελένσκι προσπάθησε να εκτρέψει την κριτική, υποσχόμενος ότι ένα νέο προεδρικό νομοσχέδιο θα εγγυόταν την ανεξαρτησία των θεσμών κατά της διαφθοράς και ταυτόχρονα θα διασφάλιζε ότι δεν θα υπήρχε καμιά ρωσική επιρροή. Ακτιβιστές όμως κρατούν πλακάτ και φακούς κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών, συνεχών διαμαρτυριών εναντίον της διαφθοράς από το Κίεβο. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου δήλωσε ότι η διαμαρτυρία στην Ουκρανία δεν ήταν, όπως είναι αξιοσημείωτο, διαδηλώσεις κατά του πολέμου ή κατά του Ζελένσκι, αλλά οι Ρώσοι προπαγανδιστές τις παρουσιάζουν με ενθουσιασμό ως τέτοιος. Η Ρωσία πιθανότατα ελπίζει ότι η ρητορική προσπάθεια που επιδιώκει να υπονομεύσει την Ουκρανία θα οδηγήσει σε έναν αποδυναμωμένο Ουκρανικό στρατό, τον οποίο η Ρωσία μπορεί πιο εύκολα να νικήσει στο πεδίο της μάχης, ανέφερε μια ανάλυση του Ινστιτούτου Πολέμου. Κινητήρες για τα πολεμικά drones κινέζικης κατασκευής αποστέλλονται κρυφά στο ρωσικό κατασκευαστή Kupol, ο οποίος φέρει την ένδειξη βιομηχανικές μονάδες ψήξης για να αποφευχθεί ο εντοπισμός και οι δυτικές κυρώσεις, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας και έγγραφα που εξέτασε το πρακτορείο Reuters. Νωρίς το πρωί σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την τελευταία σε μια σειρά μαζικών αεροπορικών επιδρομών στο λιμάνι της Οδυσσού, στη Μαύρη Θάλασσα. Το ιστορικό κέντρο της πόλης, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, επλήγει, δήλωσε ο Όλεγ Κίπερ, ο περιφερειακός κυβερνήτης. Φωτογραφίες έδειχναν την ιστορική αγορά Πριβόζ να καίγεται. Για τα του πολέμου στην Μέση Ανατολή τα είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας. Εδώ είμαστε λοιπόν να συστηθούμε εντάχει εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα Χριστός Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με τους Pink Floyd, το τραγούδι Mother. Συνεχίζουμε με το χαλί τον Jethro Tull, το Elegy, και με αυτό είμαστε έτοιμοι να καλησμερίσουμε τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Νίκος Μελέτης. Δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ, αρθρογραφεί και στο liberal.gr. όπου αναφέρεται σε θέματα άμυνας και διπλωματίας. Πολλά είναι τα μέτωπα, τα ξέρουμε όλοι, είναι Ουκρανία, Γάζα, η όλο και πιο απλωμένη επιρροή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή και η μόνιμη απειλή στα δικά μας νερά, όπου όχι μόνο δεν φεύγει από τα θέλω της η Τουρκία, αλλά πάντα διεκδικεί και κάτι παραπάνω. Τώρα παίζουν και τα θαλάσσια πάρκα. Νίκο μου, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και στα δικά μας νερά, τι συγκράτησες από την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού?
Αυτό που συγκρατώ είναι ότι η Ελλάδα θα ασκήσει κυριαρχικά τις δικαιώματα ανεξαρτήτως της θέλησης της Τουρκίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια με τις θέσεις που έχει παρουσιάσει από το 1995, μπορώ να σου πω, το κήρυξη του Κάζους Μπέλη μέχρι το τουρκολιβικό μνημόνιο, επιχειρεί ένα απλό πράγμα, να μην ασκήσει η Ελλάδα κυριαρχικά τις δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Οι κινήσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση στο τελευταίο διάστημα είναι μικρά βήματα, τα οποία αμφισβητούν αυτή ακριβώς την αρχή που θέλει να επιβάλλει η Τουρκία στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Δηλαδή, η συμφωνία μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο, η κήρυξη ΑΟΣ και η επέκταση του χωρικού υδάτων στο Ιόνιο, τα θαλάσσια πάρκα, η προκήρυξη για το διαγωνισμό και τα δύο οικόπεδα νότια της Κρήτης, είναι μικρά βήματα τα οποία αμφισβητούν ακριβώς αυτή την ηγεμονία που θέλει να επιβάλλει η Τουρκία στο Αιγαίο. Mm-hmm. Βεβαίως, αυτό γίνεται με προσεκτικά βήματα. Πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό. Είναι σε σημεία και σε περιοχές που η Τουρκία δεν νομιμοποιείται εύκολα να γύρει θέμα αξιώσεων. Αλλά είδαμε ότι ακόμα και στο θέμα των θαλάσσιων πάρκων, ότι η ελληνική πλευρά συμπεριέλαβε τις 4 βραχονισίδες, νησίδες και βραχονισίδες, ανατολικά της Αμοργού, οι οποίες διοικητικά ανήκουν στα Δωδεκάνησα βεβαίως, προκάλεσε την αντίδρασή της. Η οποία, τι έλεγε, επαναφέρει τη θεωρία των κρίζων ζωνών. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν δηλαδή νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο που είναι καθόριστες κυριαρχίες, δεν έχουν παραχωρηθεί νόμιμα όπως υποστηρίζει η Τουρκία στην Ελλάδα, επομένως αμφισβητούνται. Οι βραχονησίδες αυτές, οι οποίες συμπεριλήφθησαν στα θαλάσσια πάρκα, έχουν εξαιρετική σημασία, Χρήστο μου, διότι βρίσκονται στο κέντρο του Αιγαίου και βεβαίως βάσει του δικαίου της θάλασσας έχουν λόγο και επίρρεια σε χωρικά ύδατα και σε θαλάσσιες ζώνες. Ακόμη δηλαδή και να μην τους αποδοθεί πλήρης επίρρεια σε θαλάσσιες ζώνες, έχουν τα 6 δυνητικά 12 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων. Οπότε δημιουργούν έτσι ένα πολύ σημαντικό τελεσμένο, θα έλεγα, για την Ελλάδα σε κάποια στιγμή που θα έρθει η ώρα για οριοθέτηση με την Τουρκία.
Mm-hmm. Αναλώθηκε πολύ χρόνος στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες για το Λιβικό. Πόσο σημαντικό είναι αυτό μέσα στα υπόλοιπα?
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για τη Λιβύη, λες και είναι μια μακρινή αφρικανική χώρα. Ξεχνάμε ότι είναι γειτονική μας χώρα, όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία. Έτσι είναι και η Λιβύη. Και μάλιστα έχουμε ένα μεγάλο μέτωπο θαλασσίων συνόρων με την Λιβύη. Μπορεί να έρχεται σε επικαιρότητα λόγω του τουρκολιβικού ή λόγω του μεταναστευτικού, αλλά είναι μια γειτονική χώρα.
Που είναι όμως διαιρεμένη, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι διαιρεμένη, είναι διαλυμένη, θα σου έλεγα. Το χειρότερο, διότι έχουμε βεβαίως τα τελευταία χρόνια που στην Ανατολική Λιβύη έχει κυριαρχήσει ο στρατηγός Χαφτάρ. Στη Δυτική Λιβύη, που είναι και η νόμιμα διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, είναι ένα καθεστώς υποδιάλυση. Δηλαδή, ο πρωθυπουργός, ο προσωρινός πρωθυπουργός Ντιμπεϊμπά, αμφισβητείται πλέον και από τους δικούς του υποστηρικτές. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένοπλες συγκρούσεις στην Δυτική Λιβύη από ομάδες οπλαρχηγών και φυλών οι οποίοι αμφισβητούν τον Ντιμπεϊμπά. Έχουμε μια αστάθεια. Δεν φαίνεται, παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, άμεσα λύση του πολιτικού προβλήματος της χώρας, που θα οδηγούσε σε τίμιες και αδιάφορες εκλογές, διαφανείς εκλογές, που θα εξέλεγαν μια ενιαία κυβέρνηση, διότι και οι δύο πλευρές θέλουν στη διαδικασία αυτή να αποκτήσουν προβάδισμα έναντι της άλλης, και αυτό γίνεται με πολλούς τρόπους, είτε με ανοίγματα σε άλλες δυνάμεις, με στήριξη άλλων δυνάμεων, είτε ακόμη και με την ισχύ των όπλων. Και αυτό περιπλέγει πάρα πολύ την κατάσταση.
Μάλιστα. Ποιο είναι για σένα το πιο δύσκολο θέμα της Ελλάδας όσον αφορά τις σχέσεις της με την Τουρκία?
Κοίτα, από τη στιγμή που η Αθήνα επιλέγει να προχωρήσει σε αυτή την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων που είπα πριν, mm-hmm. είναι να πάμε στο επόμενο στάδιο και στην εφαρμογή της. Δηλαδή, τι εννοώ, τα θαλάσσια πάρκα κηρύχθηκαν και πολύ σωστά είναι εκεί. Θα υπάρξουν δράσεις επί του πεδίου. Αυτές πρέπει να γίνουν. Mm-hmm. Τα οικόπεδα ενώδια της Κρήτης. Θα πρέπει να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Εφόσον πάνε όλα καλά, φαίνεται ότι η Σευρών θα διεκδικήσει τα οικόπεδα αυτά. Είναι να συνεχιστούν να γίνουν έρευνες εκεί, παρά τις διαμαρτυρίες που αναμένεται να υπάρξουν από την ΕΛΒ. Και βεβαίως να προχωρήσουμε και στην επόμενη φάση, που η επόμενη φάση είναι οι γεωτρήσεις. Εκεί θα μπει επί του πεδίου, κατάλαβα, θα γίνει η δράση επί του πεδίου. Και το πιο σημαντικό, νομίζω που είναι σημαντικό λόγω της ενεργειακής του και οικονομικής του σημασίας, αλλά κυρίως λόγω της πολιτικής του σημασίας, είναι το καλώδιο διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Διότι αυτό ήταν η πρώτη μορφή προσπάθειας, ας πούμε, έκφρασης προσπάθειας διάσυσης κυριαρχικών δικαιωμάτων επί του πεδίου, το οποίο όμως πέρυσι το καλοκαίρι, πέρυσι τον Ιούλιο, κόλλησε λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας, η οποία δεν ήταν μόνο ρητορική ή μόνο με ανακοινώσεις, αλλά ήταν με την αποστολή 5 τουρκικών πτήων, όπως θυμούνται οι ακρότες, όπου εκεί εμπόδισαν την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων επί του πεδίου. Δηλαδή, είναι σωστές κινήσεις αυτές που κινούνται και είναι αναγκαίες, πρέπει να έχουν γίνει από χρόνια, για τη δήλωση πρόθεσης άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένους τομείς. Αλλά η δοκιμασία και το crash test με την Τουρκία θα είναι το πεδίο εφαρμογής τους.
Ίσως ακουστεί λίγο ανόητη ερώτηση, θα τη θέσω για να καταλάβει και ο κόσμος. Όταν λέμε θαλάσσιο πάρκο, τι ακριβώς εννοούμε? Δηλαδή οριοθετείται μια περιοχή μες στη θάλασσα η οποία χρησιμεύει ως τι?
Είναι μια περιοχή η οποία είναι εντός των χωρικών υδάτων των νησιών και νησίδων και βραχονησίδων, στα 6 μίλια, δεν περιλαμβάνει διεθνή ύδατα. Έτσι. Και εκεί περιλαμβάνονται οι απαγορεύσεις για συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες. Από το γιότινγκ, από την κατασκήνωση, μέχρι να έχεις εγώ πρόβατα σε μια από αυτές τις βραχονησίδες.
Είναι προστατευμένες περιοχές.
Είναι περιβαλλοντική, είναι περιβαλλοντική η πρωτοβουλία. Δεν έχει σχέση με εξορίξεις ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, μην το μπερδεύουμε. Είναι καθαρά περιβαλλοντική και προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Το 2000 ήταν η Natura 2000, η οποία έχει συμπεριλάβει όχι μόνο στις Κυκλάδες, αλλά και στα Δωδεκάνησα, σε όλο τον ελληνικό χώρο. Περιοχές που ανήκουν βραχονησίδες και νησίδες που αμφισβητεί σήμερα η Τουρκία έκτοτε. Και αυτό αποτελούσε μια πρώτη, ας το λέγαμε, θωράκιση εισαγωγικά από το ευρωπαϊκό πλαίσιο της ελληνικής κυριαρχίας σε αυτές. Αυτό η Τουρκία το έχει αμφισβητήσει από τότε, αλλά από τότε έχουν περάσει βέβαια 25 χρόνια τώρα από την Natura 2000. Και εδώ είναι το θέμα του πώς θα προχωρήσουμε, που σε όλο αυτό το διάστημα έχουν επεκταθεί και διευρυνθεί και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας. Και δεν έχει αλλάξει ένα πράγμα μόνο στη διεκδίκηση κρίσεων ζωνών.
Νίκο μου, μπορώ να σου ζητήσω υπομονή ενός λεπτού μόλις να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να συνεχίσουμε και να κλείσουμε την κουβέντα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, είναι 10:30, είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Και εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον πρώτο καλεσμένο μας. Κάθε μέρα στις 10:15 περίπου έχουμε έναν δημοσιογράφο, μία δημοσιογράφο που ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής. Σήμερα είναι ο Νίκος Μελέτης, διπλωματικός συντάκτης της ΕΡΤ και αρθρογραφεί και στο liberal.gr. Νίκο μου, το Κυπριακό δεν συζητήθηκε στην χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, παρά μόνο ότι θα μοιραστούμε με τη Λευκωσία το μεγάλο κόστος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ξέρω ότι η Λευκωσία λίγο κλωτσάει σε αυτό, προσπαθεί να κάνει ένα μικρό παζάρι στα ποσά τα οποία θα διατεθούν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο το κόστος, ξέρουμε περίπου πόσο είναι?
Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει το κόστος. Είναι πάνω του 1,2 δις. Το θέμα είναι τώρα ότι έχουμε κολλήσει στο διαμάχη μεταξύ της Εθνικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και της Εθνικής Αρχής Ενέργειας Ελλάδος και του ΑΔΝΗ, ο οποίος είναι και ο φορέας που υλοποιεί το έργο. Είχε υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Δεν έχει τηρηθεί μέχρι στιγμής από πλευράς Κύπρου, η οποία ζητά ένα νέο διεθνή έλεγχο για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί, τα οποία ζητάει ο ΑΔΜΗ να καλυφθούν από τις δύο αρχές. Αυτό θα πάρει μια καθυστέρηση ακόμα. Είναι, νομίζω, λάθος το να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο αφορά πρωτίστως στην Κύπρο, η οποία είναι ενεργειακά απομονωμένη από την Ευρώπη. Δεν νομίζω δηλαδή θα πρέπει αυτό το έργο να κολλήσει για τα 10 ή τα 25 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να εκταμιευθούν ώστε να συνεχιστεί η παραγωγή του καλωδίου. Αλλά βεβαίως υπάρχει και μια δικαιολογία που μπορεί να πει κανείς, είναι το γεωπολιτικός κίνδυνος για την υλοποίησή του. Όσο υπάρχει αυτός ο γεωπολιτικός κίνδυνος, είναι λογικό που οφείλει στην Τουρκία, όπως βεβαίως καταλαβαίνουν όλοι, είναι λογικό και οι ρυθμιστικές αρχές να έχουν ορισμένες επιφυλάξεις κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουν χρηματοδότηση για ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κολλημένο λόγω της αντίδρασης της Τουρκίας.
Γίνεται μια προσπάθεια τώρα, γνωρίζουμε, επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού. Υπάρχει βάση για αυτό?
Εγώ, επειδή παρακολούθησα και την πενταμερή που έγινε στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες μέρες, την περασμένη εβδομάδα, βλέπω ότι υπάρχει δυστυχώς μια διολύσιση από τη συζήτηση για το Κυπριακό και πώς θα τεθούν οι συνθήκες για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων για την ουσία του Κυπριακού, ότι με ανοχή και του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ διολυσσένει μια διαδικασία σε συζήτηση με τον οικοδόμηση εμπιστοσύνης που παραπέμπουν όχι απλώς στη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, αλλά επιδιώκεται να εμφανιστεί σαν διαδικασία μεταξύ δύο οντοτήτων. Αυτό είναι μεν αναγκαίο να υπάρξουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όλα αυτά, αλλά δεν πρέπει να μας βγάλουν από το βασικό προσανατολισμό και το βασικό στόχο, που είναι η συνομιλίες επί της ουσίας του Κυπριακού. Εκεί υπάρχει, χρήστομα, ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, δηλαδή η Τουρκία σε κάθε επίπεδο και σε κάθε τόνο, και το ίδιο ο Ερντογάν προχθές.
Εκεί στα κατεχόμενα.
Δήλωσε ότι δεν υπάρχει θέμα συζήτηση ομοσπονδίας, αλλά δύο κρατών, δύο οντοτήτων. Αυτό είναι ουσιαστικά η ανατροπή της βάσης αναζήτησης λύσης του Κυπριακού, όπως την έχει ορίσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Τουρκία προσπαθεί με διολύσεις σε όλο αυτό το καιρό να περάσει την εικόνα ότι η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει πια για ομοσπονδία, πρέπει να γίνει για τη δική της πρόταση. Μεταφέρει τα γκολπόστ, δηλαδή, σε μια διαπραγμάτευση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό. Από την άλλη μεριά, χωρίς την Τουρκία και χωρίς τους Τουρκοκύπριους, δεν μπορεί να υπάρξουν συνομιλίες για το Κυπριακό. Okay. Και έτσι είμαστε σε ένα σημείο πολύ λεπτό, νομίζω, για την Κύπρο. Υπάρχει το ενδιαφέρον της Τουρκίας να προχωρήσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις σε σημεία που την ενδιαφέρουν, δηλαδή τη Λωνιακή Ένωση, η κατάργηση βίζας και αμυντικοί εξοπλισμοί, ο εξοπλισμός της Ευρώπης. Αλλά δεν μπορεί να ξεπεραστεί το εμπόδιο της Κύπρου απλώς με καλές προθέσεις από την Τουρκία για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή με την ανακοίνωση ότι ναι, θα καθίσουν πάλι στο τραπέζι των συνομιλιών. Δεν είναι αρκετά αυτά για να προχωρήσουν οι ευρωτουρκικές σχέσεις. Από τη στιγμή που υπάρχουν και προγενείς υποχρεώσεις στην πορεία της στα ευρωτουρκικά, αλλά και υποχρεώσεις απέναντι στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Επομένως, είναι ένα περιπλεγμένο σκηνικό. Προς το παρόν, όμως, βλέπουμε μια στασιμότητα στο ενουσία του Κυπριακού και αντίθετα μια διολύση που μπορεί να γίνει και αυτοσκοπός κάποια στιγμή για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Η τελευταία μου ερώτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με την Ελλάδα, την Τουρκία, την περιοχή μας γενικότερα. Έχει έρθει, αναμένουμε την νέα πρέσβυρα. Θα ασχοληθεί μαζί μας ή καλύτερα να το αφήσει?
Εγώ θα έλεγα όσο πιο πολύ δεν ασχολείται μαζί μας, τόσο καλύτερα, διότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δείξει, θέλει να δείξει ένα δυναμισμό στα διεθνή πράγματα και στις περιφερειακές κρίσεις. Συγχρόνως όμως έχει μια εντελώς συναλλακτική και εμπορικού αντίληψη, εμπορική αντίληψη για τα πράγματα. Και δεν ξέρω κατά πόσον επιχειρήματα που αφορούν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, την ισορροπία δυνάμεων σε μια περιοχή, ότι θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην κρίση του και δεν θα είναι κάτι άλλο ότι κλείσε τα γρήγορα να βρούμε να κάνουμε τις δουλειές.
Πάντως είναι καλές οι σχέσεις Washington-Αθήνας εδώ και καιρό και μάλιστα υπάρχουν και οι βάσεις, υπάρχει και ο ναύσταθμος τους, αν το λέω και σωστά κιόλας, στην Αλεξανδρούπολη, δηλαδή υπάρχει μια συνεννόηση με τους Αμερικανούς.
Υπάρχει συνεννόηση και υπάρχει στενή αμυντική συνεργασία, όπως είπες και εσύ, η οποία είναι ανεκτήμητης αξίας για τις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε πάντως ότι οι Αμερικανοί, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπουν και αναγνωρίζουν ένα ουσιαστικό και περιφερειακό ρόλο στην Τουρκία, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Και υπάρχει και προσωπική σχέση, υπομολογούμενη προσωπική σχέση Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είναι αυτή που θα κρίνει τα πράγματα, βεβαίως, είναι τα συμφέροντα της Αμερικής όπως τα βλέπει ο Τραμπ.
Μάλιστα.
Τώρα, στην παρούσα φάση, βλέπουμε με ρόλο που παίζει σημαντικό και ο πρέσβης ο Αμερικανός στην Άγκυρα, που είναι και προσωπικός φίλος του Τραμπ, ότι έχουν γίνει βήματα και κινήσεις ώστε να δοθεί ένας ρόλος στην Τουρκία μετά και τη σύγκρουση του Ισραήλ και των Αμερικανών με το Ιράν, ένας περιφερειακός ρόλος, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Συρία. Και εκεί όμως υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή η δήλωση χθες του Χακάν Φιντάν ότι οι προσπάθειες για διχασμό ή διαμελισμό της Συρίας αποτελούν εθνικό κίνδυνο για την Τουρκία και θα την αναγκάσουν να παρεύει στρατιωτικά, ακούγεται σαν ευθεία απειλή απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορείται από την Τουρκία ότι επιχειρεί τη διαμελισμό του Συρίας. Επομένως, κάθε δράση δημιουργεί αντίδραση. Mm-hmm. Είμαστε σε μια πολύ ρευστή περίοδο, όπου ακόμα και αυτή η σχέση την οποία αναφέρουμε και αναφερόμαστε τώρα μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ είναι υποδιαμόρφωση.
Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και θα τα ξαναπούμε πάλι.
Επίσης.
Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Μελέτης, δημοσιογράφος, διπλωματικός συντάκτης εδώ στην ΕΡΤ, αρθρογραφή και στο liberal.gr, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Καλύτερο από οποιοδήποτε αντικαταθλιπτικό, δοκιμάστε το. Αυτή ήταν η κλασική μας μινιατούρα από τον Johann Sebastian Bach, το καλώς συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο από το βιβλίο 1, Πρελούδιο και Φούγκα, αριθμός 6, σε Ρε Ελάσσονα, έργο 851. Στο πιάνο ο σπουδαίος πιανίστας και μαέστρος ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Και με αυτό νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Τάσος Σακελαρόπουλος, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας, διευθυντής των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Η μέρα που είναι σήμερα, η μέρα που αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα μετά το επταετές σκοτάδι της δικτατορίας των συνταγματαρχών, που με το προδοτικό τους πραξικόπημα την 14η Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο άνοιξαν την πόρτα για να μπει σαν σε περίπατο η Τουρκία, που ακόμα δυστυχώς είναι εκεί. Καλημέρα σας κύριε Σακελαρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μιχαλίδη για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πόσο στέρεη είναι η δημοκρατία μας σήμερα?
Με τι τη συνδέουμε, με τον Μπαχ, με αυτά που ο κ. Μελέτη για τα εξωτερικά?
Θα ήθελα με τον Μπαχ.
Νομίζω ότι είναι απολύτως στέρη.
Είναι, ναι.
Και έχουμε ζήσει 51 χρόνια, ό,τι καλύτερο έχουμε ζήσει, κοινοβουλευτικά, πολιτικά, νέες ιδέες, νέες σκέψεις, νέοι πολιτικοί οργανισμοί, συμμετοχή των ανθρώπων. Έχουμε βέβαια μια κάμψη, όχι στη δημοκρατία, έχουμε μια κάμψη στην ποιοτική συμμετοχή. Το οποίο όμως συμβαίνει σε όλη τη Δύση, δυστυχώς.
Όταν λέμε ποιοτική συμμετοχή, τι εννοούμε?
Εννοούμε το ουσιαστικό ενδιαφέρον των νέων παιδιών, σε σχέση με την εμπλοκή στην πολιτική. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, διότι είναι σαν να το αφήνουμε σε ανθρώπους που πολλές φορές έχουν μια ιδιοτέλεια, ας πούμε, και όχι ένα ρομαντισμό ή ένα πάθος και ένα ενδιαφέρον.
Αυτό το εξηγείτε πώς?
Ότι υπάρχει...
όχι διδάσκουμε, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, αλλά ότι δεν υπάρχουν αφορμές που να ενδιαφερθούν για τα όσα συμβαίνουν.
Νομίζω ότι έχουν με έναν τρόπο πιστεί τα νέα παιδιά ότι η έννοια της πολιτικής είναι ένα παιχνίδι που είναι μοιρασμένο από πριν. Και ότι ό,τι και να προσπαθήσεις δεν μπορεί να προχωρήσεις. Και δεν μιλάω για την αριστερά, διότι η αριστερά πάντοτε έχει ένα πέταγμα, θα λέγαμε, και ένα πάθος, πολλές φορές και εκτός εφαρμογής. Μιλάω για τον προοδευτικό χώρο της εφαρμογής, τον προοδευτικό χώρο, αυτό που λέμε τον κεντρό, ας το πούμε, προοδευτικό χώρο. Από εκεί γεννιούνται τα πάντα και, αν θέλετε, και από εκεί γεννήθηκε ό,τι γεννήθηκε θετικό στον κόσμο το δικό μας, στον ελληνικό κόσμο.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό σήμαινε ο Βενιζέλος στην προπολεμική περίοδο, διότι ο βασιλιάς δεν επέτρεπε απολύτως τίποτα. Δεν ήταν, δηλαδή, κάτι απλό το να έρθουν καινοτομίες στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Μέσα σε ένα κόσμο υποβρασμό, πολύ κοντά μας μάλιστα, η δημοκρατία μας δοκιμάζεται?
Κοιτάξτε, δοκιμάζεται εκ των πραγμάτων, και θα έλεγα ότι αν κάτι δοκιμάζεται είναι η έννοια της εντυμότητας και η έννοια της δυνατότητας συμμετοχής.
Η έννοια της εντυμότητας, λέτε.
Ναι, και ας πούμε ένα παράδειγμα, τώρα δεν το λέω γιατί σας εκτιμώ. Η δική σας εκπομπή θα πρέπει να ήταν πολλαπλασιασμένη.
Όχι,
Χρήστος Μιχαηλίδης, όχι, δεν οτροπία.
Ναι.
Αυτό πιστεύω, δηλαδή δεν το κάνω, δεν σας το λέω για να σας κολαγεύσω. Είναι μια εκπομπή ουσιαστική που ρωτάει, που απαντάει και που μεθοδεύει κυρίως την ερώτηση, με την καλή έννοια, για να μπορέσει ο ακροατής και η ακροάτρια να αντιληφθούν το τι συμβαίνει. Δεν βομβαρδίζεται ούτε από καταστροφές, ούτε από θετικά στοιχεία. Είναι μια συγκροτημένη εκπομπή που πραγματικά είναι παιδαγωγική.
Μάλιστα. Εντάξει, δεν θα επεκταθώ πάνω σε αυτό.
Όχι, καταλαβαίνετε να πω. Δεν τον λέω για εσάς, το λέω για την ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες φωνές.
Το πολιτικό σκηνικό, όπως είναι τώρα πάντως, έχει πολλές εντάσεις. Αναφέρθηκα και προηγουμένως στο παράδειγμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι αρκετός κόσμος πειράχτηκε από τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε «κύριο κατεφημισμό», τα Σούλα. Νομίζω ότι αυτά διώχνουν ή απογοητεύουν πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω κουτσομπολιό σε πρόσωπο, αλλά είναι ένας θεσμικός παράγοντας ο οποίος προκαλεί προβλήματα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο φαινόμενα. Το ένα είναι ότι και κάτι θετικό να δημιουργήσει ως εντύπωση με τέτοια τοποθέτηση είναι πάρα πολύ βραχίδιο, διότι δεν έχει αντοχή μετά ως θέση. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει λίγο πολύ να έχουμε ένα μεγάλο σεβασμό στους θεσμούς, ασχέτως προσώπων, όπως είπατε, διότι αναγκαστικά σε αυτούς θα καταφύγουμε αν χρειαστούμε κάτι. Ξαναλέω, βέβαια, στα πρόσωπα πολλές φορές δεν ταυτίζουμε τους θεσμούς, αλλά σίγουρα με έναν τρόπο τα χρωματίζουν. Όμως οι θεσμοί είναι αυτοί που λειτουργούν στην Δημοκρατία, και αν θέλετε, αυτό ίδρωσε και μάτωσε η Ελλάδα να το αποκτήσει. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Μιχαηλίδη, το οποίο το λέμε κάθε φορά: εμείς εδώ γιορτάζουμε την αποκατάσταση και η Κύπρος έχει την επέτειο της καταστροφής της. Αυτό μην το ξεχνάμε.
Ακριβώς.
Να το ξεχνάμε, γιατί πάνω στις τάχτες ειδικές
ακριβώς
στηριχθήκαμε εμείς.
Αν κινδύνευε από κάτι η δημοκρατία μας, τι θα ήταν αυτό?
Θα ήταν, νομίζω, από τις εύκολες λύσεις που προτείνονται στα κόμματα αφενός. Και αν θα κινδύνευε από κάτι πραγματικά, το βλέπουμε και στην υπόλοιπη Δύση, είναι αυτή η απροθυμία συμμετοχή των νεαρών παιδιών. Πια έχουμε και καλά μυαλά και καλλιεργημένα κορίτσια, αγόρια και σπουδασμένοι. Όμως είναι σαν να υπάρχει ένα στοιχείο πια που να ακυρώνει τον ενθουσιασμό, να ακυρώνει την πρόθεση τη θετική, να ακυρώνει τα χαρακτηριστικά που ήταν παλιότερα τη συμμετοχή κάποιων ανθρώπων. Σαν να έχουν γίνει, δηλαδή, τα κόμματα ένα τρόπο, στην ουσία ανέληξε μια τακτοποίηση και λιγότερο σε μια μεταρρύθμιση.
Μάλιστα, ναι. Και καθώς το λέτε αυτό, και επειδή η Κύπρος είναι μονίμως μέσα στην ατζέντα μου και την συζητάω τώρα ειδικά αυτές τις μέρες, αύριο μεταβαίνω και όλα σε εκεί να δω και τι γίνεται, ότι εκεί καίγονται και δάση τώρα και έχουμε και νεκρούς δυστυχώς. Θέλω να λίγο φιλοσοφικά και ιστορικά σίγουρα, οι χουντικοί πραξικοπηματίες των Αθηνών είχαν συνέστηση ότι στη μανία τους να ανατρέψουν τον Μακάριο μπορεί να άνοιγαν την πόρτα για να μπουν οι Τούρκοι?
Κοιτάξτε, αυτό το είπαν όλοι στον Ιωαννίδη και το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά προκύπτει. Του το είπαν. Τι θα κάνει με το Παξόπαν 15 Ιουλίου και θα μπουν οι Τούρκοι. Τι θα κάνει. Και εκείνος έλεγε με την τραγική καταστροφική του επιβεβαίωση που είχε δεχθεί, γιατί το ξέρουμε αυτό επισήμως, αυτό δεν υπάρχει θέμα. Και αν είναι, θα είναι ένα κόλπο δικό του που θα μείνει εκεί.
Η επιβεβαίωση από Kissinger.
Δεν το ξέρουμε. Πάντως κάποιος παραπάνω από εμάς. Το θέμα όμως είναι και το πιο σοβαρό. Ότι στην Κύπρο καταλήγει μια νοοτροπία, η Χούντα και η Μιχαλίδη, μια νοοτροπία, δεν είναι γεγονός. Όταν δηλαδή την 21 Απριλίου γίνεται η Χούντα το 67, περίπου ο στρατός θα φέρει φυσιολογικό. Παραελάχιστα εξωματικοί δεν το θεωρούν φυσιολογικό, γιατί πετάνε έξω πριν το κίνημα του Βασιλιά, δηλαδή τους πρώτους μήνες, πριν το καλοκαίρι. Τους έχουν διώξει 200-300 εξωματικούς. Δεν ήταν στη συνωμοσία. Άρα τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι ένα στρατός που από το 49 με την απόλυτη φροντίδα του θρόνου ως δικό του εργαλείο συνομωτεί και ελέγχει τη χώρα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχει πάντοτε και κακιά στιγμή που είναι εκ των πραγμάτων κακιά στιγμή εξ αρχής, είναι ένας εφιάλτης. Αλλά μέσα στον εφιάλτη έχουμε την περίπτωση Ιωαννίδη, ο οποίος θεωρεί ότι θα μπορούσε να ανανεώσει τα πατριωτικά έψημα της χώρας μας, αφού η Χούντα είχε καμφθεί βαρύτατα με το Πολυτεχνείο, θα ανανεώσει τα πατριωτικά στοιχεία της χώρας μας με την ένωση και με την Ελλάδα, διότι θα κάνει το πρακτικόπημα, θα διώξει το Μακάριο. Το λέω τώρα το σκεπτικό το δικό του. Θα διώξει το Μακάριο, θα μπουν οι Φιλιππίνοι, θα πάρουν ένα κομμάτι, θα πάρουμε ένα κομμάτι, θα ενώσουμε δύο κομμάτια με την Κύπρο πάνω κάτω και θα λυθεί το θέμα. Αυτό δεν γίνεται. Δεν έγινε δηλαδή. Και δεν θα γινόταν. Τώρα το αν πήρε διαβεβαίωση και όχι δεν μας αφορά. Διότι αν παίζει ένα βαρέλι βενζίνη με σπίρτα δίπλα, πάρει φωτιά το βαρέλι.
Μιλάμε με τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας, διευθυντής των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Δύο πρόσωπα έχω κατά νου που απασχολούν και τη μικρογειτονιά μας εδώ πέρα, αλλά και όλο τον πλανήτη γενικότερα, το έτερο πρόσωπο. Ο μικρότερος είναι ο Φιδίας Παναγιώτου στην Κύπρο. Σαν φαινόμενο το σημειώνω, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, αλλά τον παρακολουθώ, όπου με ένα συντριπτικό ποσοστό ήρθε από το πουθενά, YouTuber ήταν και είναι, παραμένει, και τώρα είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάνει αυτά που ξέρουμε ότι κάνει, πηγαίνει και επισκέπτεται τον Πούτιν και τα λοιπά. Και το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τους βάζω δίπλα-δίπλα, αλλά είναι δύο πρόσωπα που θα ήθελα να άκουγα τη δική σας άποψη αυτά.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και οι δύο, ο Παναγιώτου με μια δραματικότητα της γειτονιάς μας και ιδιαίτερα της Κύπρου,
έχουν έναν ναρκισισμό.
Έχουν έναν βαρύτατο ναρκισισμό, αλλά τώρα μα πάμε και όλοι έχουμε τραυματισμένο ναρκισισμό, κύριε Μιχαλίδη. Δεν πάμε να καταστρέψουμε τον κόσμο. Ξέρω εγώ, δηλαδή όλοι μας. Κάτι κάνουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε, αφεντέρου να μην κάνει ζημιά στους άλλους. Όπως διαβιώνουμε σήμερα, όλοι έχουμε κάτι, ένα κουσούρι τέτοιο τύπου. Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι το έχουμε. Αυτό λοιπόν ο κύριος Φιδίας έχει ένα θέμα σοβαρό. Τι βρήκε? Βρήκε μια σφίζουσα φλέβα που χρειάζεται ο κυπριακός ελληνοκυπριακός λαός να παρηγορηθεί. Δεν του είπε κανείς μετά το πραξικόπημα και την εισβολή, τι ακριβώς είχε συμβεί. Οι ευθύνες δεν αποδόθησαν. Αυτό που προκύπτει από το φάκελο της Κύπρου, και είναι τραγικό που το λέω, και έχει αποσιοποιηθεί, είναι ότι η επίθεση με τον Μακάρι ήταν με χουντική ενέργεια, αλλά ήταν και ενδοέλληνο-κυπριακή ενέργεια. Είχε ποσοστό αντιμακαριακού που συμμετείχε σε αυτό. Πώς να το κάνω?
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή, κάνουμε τους χαζούς τόσα χρόνια, αλλά ήταν βαρύ αυτό το, δεν ήταν απλό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βαρύ στοιχείο στο πώς συνεχίζει μετά η Ελλάδα που καταστάθη. Εδώ είχαμε τα γλέντια, τα πανηγύρια. Στην Κύπρο είχαμε την απόλυτη καταστροφή. Την απόλυτη καταστροφή και δεν τράπηκε κανείς από εμάς.
Ναι. Εγώ ήμουνα την παραμονή της εκδήλωσης του πραξικοπήματος. Πήγα για πρώτη φορά στη ζωή μου στην Κύπρο. για να γνωρίσω συγγενείς του πατέρα μου από εκεί. Και πήγα την παραμονή του πραξικοπήματος. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνήσαμε και ήταν το σπίτι μιας θείας μου κοντά στις κεντρικές φυλακές. Και εκεί είδαμε τάγκς στο δρόμο και είδαμε να βγαίνουν από τις φυλακές οι γρυβικοί, οι αιωκαβίτατζίδες.
Οι αιωκαβίτες. Τι συλλέβε μακάρι.
Ναι, οι οποίοι είχαν μαζευτεί και σε διάφορα σπίτια. Είδα και πόδια τα οποία ήταν πρισμένα από φάλακες. Από τέτοια. Και ήταν μια κατάσταση στην οποία δεν πίστευε κανείς. Και απορώ γιατί, ότι αυτό είχε αυτομάτως ανοίξει την πόρτα στο να μπουν οι Τούρκοι. Κάτι που έγινε λίγες μέρες μετά.
Διότι θεωρήθηκε από τη Χούντα ότι είναι μια ενδοελληνική υπόθεση το πραξικόπημα. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
Μάλιστα.
Ότι δεν αφορά κανέναν άλλο. Άρα λοιπόν ο Παναγιώτης τι κάνει. Εντοπίζει στην ουσία ένα ματαιωμένο κόσμο και του δίνει, θα λέγαμε, φρούδες ελπίδες, μια σαχλή προσέγγιση ή το απαλύνει. Ναι. Ακυρώνοντας το παρελθόν, το απαλύνει το βίωμα που έχει σήμερα. Και το απαλύνει το παρελθόν. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να το δούμε λίγο, δεν ξέρω αν βγαίνει τέτοιο τύπου δημοσκοπήσεις. Πόσοι από τους ανθρώπους που τον ψήφισαν έχουν προέλεξει από τα κατεχόμενα και πόσοι όχι. Θα ήταν ενδιαφέρον να το δούμε.
Ναι, ναι. Ο Τραμπ.
Είναι μια κατάληξη, δυστυχώς. Έχουμε μια τάση να λέμε ότι η woke κουλτούρα έφερε τον Τραμπ. Ότι οι λευκοί, δηλαδή, αδικημένοι εισαγωγικά, συντηρητικοί Αμερικανοί. Αισθανόμενοι εντελώς εκτός παιχνιδιού από ό,τι μοντέρνο συμβαίνει σήμερα, κατέφυγαν σε αυτό που γνώριζαν, που ήταν μια κατάσταση τιμωρητική, της πάλι ποτέ ισχυρής Αμερικής. Αυτό εν μέρει ίσως στέκει. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, κύριε Μιχαήλ. Και έχουν γυρθεί και πολλά φίλμα αμερικάνικα. Οι άνθρωποι που ψηφίσαν Τραμπ είχαν και ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή έχουν πάψει πια μέσω της δουλειάς τους να προκόβουν. Έχει πάψει πια να υπάρχει ένα μίνιμουμ κοινωνικό κράτος όσο υπήρχε στην Αμερική και βεβαίως αυτό που υπήρχε στην Ευρώπη. Αυτά καταργηθήκαν μετά το 89 και την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα λοιπόν ο κόσμος έχει μείνει με έναν τρόπο απροστάτευτος. Και όταν είναι απροστάτευτος, πιθανότατα δεν σκέφτεται σωστά, καταλαβαίνετε, ενώ δεν σκέφτεται θετικά και σκέφτεται τιμωρητικά.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ψηφίζουν Τραμπ για να τιμωρήσουν αυτούς που αν θέλετε τους αποδυνάμωσαν. Τώρα το τι θα βρουν μπροστά τους είναι άλλη ιστορία. Γιατί θα βρουν μπροστά τους πράγματα.
Σίγουρα.
Δηλαδή, ο Τραμπ τι πρόβλημα έχει. Είναι σαν να δέρνουμε το παιδί μας μέσα στο σπίτι, που δεν μας βλέπει ο γείτονας, άρα δεν είμαστε παράδειγμα για το γείτονα, και όταν το δίνουμε στον δρόμο όμως, ο γείτονας το βλέπει. Άρα είμαστε παράδειγμα.
Κύριε Σακελαρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Μακάρι να είχα περισσότερη ώρα, δεν την έχω. Θα τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
εγώ
πάρα
και
πολύ.
Και ειλικρινά, μπράβο για την εκπομπή και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Τάσος Σακελαρόπουλος, διδάκτορ σύγχρονης ιστορίας, διευθυντής των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Η κουβέντα μας ξεκίνησε από την επέτειο της δημοκρατίας μας που γιορτάζουμε σήμερα και προχώρησε μετά και σε άλλα. Λοιπόν, και με το Back on the Chain Gang με την Chrissy Hyde, εμείς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας πούμε μόνο ότι αύριο καλεσμένη στο στούντιο μας, καλεσμένη της Παρασκευής, θα είναι η σκηνοθέτρια Νικέτη Κοντούρη. Γεννημένη, μεγαλωμένη στα Γιάννενα, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, Πολιτικές Επιστήμες, Νομική Αθηνών, έχει ασχοληθεί με κινηματογράφο, θέατρο. Θα μιλήσουμε για το πολιτιστικό μας καλοκαίρι και θα πούμε και άλλα πολλά. Να είσαστε μαζί μας. Γεια χαρά, ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. The news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Oh, threw sand in our eyes and descended like flies. Put us back on the train.
could do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. A picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Chain of you. Oh, what hijacked my world.